Laidą ekspertai patarė remia UAB investicijų ir verslo garantijos Invega.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėsime apie Invegos pasiūlytą skatinamąją finansinę priemonę smulkiam ir vidutiniam verslui. Dabar tvariai veikiantis verslas gali pasiskolinti iš alternatyvių skolintojų už nedidesnės nei 7% palūkanas. Apie tai šiandien kalbame su Invega vadovu Kęstučiu Motiejūnu. Sveiki.
Sveiki.
Pirštų pristatėte paskolą pavadinimu alternatyva ir tai jau yra antroji šios paskolos versija. Na, kas tai per finansinė priemonė ir kam ji skirta yra?
Ši finansinė priemonė skirta daugeliu verslų, tų, kurie dirba aktyviai, sėkmingai, nori plėstis ir turi galimybės tą prisimamą paskolą grąžinti.
Koks yra numatytas biudžetas šitai priemonė ir yra kažkokia minimali, maksimali suma, kurią galima skolintis?
Šiuo metu šiai priemonė numatyta 50 milijonų eurų, beveik 20 iš jų yra jau panaudota, tai liko santykinai netiek ir daug, 30 milijonų eurų.
Ar
o skolintis galima iki 500 tūkstančių, tai tokią dalį finansuojam mes, tačiau mūsų partneris, tarpininkas, kuris tiesiogiai išduoda paskolą, gali pridėti savo lėšų neribotą kiekį.
Ar užteks visiems norintiems pasiskolinti?
Na, valstybės ištekliai, kaip visada, yra riboti. Tikrai negalim sakyti, kad užteks visiems. Ateis momentas, kada numatytos lėšos baigsis. Tokiais atvejais paprastai yra svarstama apie papildomų lėšų skirimą. Jeigu jų randama, yra galimybė skirti, tai sėkmingos priemonės dažniausiai patėsiamos.
Na, o kokius svarbiausius kriterijus yra svarbu atitikti norint pasinaudoti šitą paskolą alternatyvą?
Iš tikrųjų, šitoje priemonėje nėra labai ypatingų kriterijų, kadangi jinai nėra dotacija, nėra pinigų dovanojimas iš valstybės kišenės, o tai yra paskola. Ir ją reikės grąžinti. Ir kas dar labai svarbu, kad visą skolinimo riziką prisijima mūsų partneriai, finansiniai tarpininkai, alternatyvų skolintai. Tai žinoma, jie vertina įmonės, projekto riziką, galimybę grąžinti paskolą ir jeigu tie rodikliai yra tinkami, tada skolina pinigus. Taip, kad kažkokių ypatingų kriterijų nėra.
Jūs užsiminėt, kad jau maždaug 20 milijonų, ar ne, yra išdalinta tokių paskolų. Gal turite, nežinau, ar turite statistikos, na, kam dažniausiai skolinosi ir kokia ta vidutinė suma būdavo, kuri skolinasi verslas?
Na, kaip žinote, ši priemonė yra iš dviejų dalių. Dar pavasarį mes paleidome pirmą jos dalį, kur skolinome, pavadinkim, rinkos sąlygomis mūsų partneriams, kad jie galėtų toliau paskolinti verslui. Ir tuo būdu jau iki šios dienos minėti 20 milijonų eurų yra panaudoti. O dabar įvedame tą kitą dalį šios priemonės, kur skolinsime verslui už nedaugiau kaip 1%. Tačiau nustatome griežtą sąlygą, kad alternatyvų skolintojai mūsų partneriai galėtų paskolinti verslų nedaugiau kaip už 7%. Tokiu būdu tikrai tikimės, kad tie verslai, kuriems reikia finansavimo verslo plėtrai ar palaikymui, gautų finansavimą, sakykim, normaliomis sąlygomis.
Jūs jau užsiminėt, kad tas skatinamoji priemonė buvo prieš pusmetį paleista. Ir kam dabar prireikė tų pakeitimų ir kas iš esmės pasikeitė?
Tai ir pasikeitė pinigų kainą, pavadinkim taip, paprastai tariant, nes, kaip minėjau, mes pavasarį skolinome savo partneriams už rinkos kainą, tai maždaug už tiek, kiek jie patys skolinasi iš kitų šaltinių, ar kokių nors investicinių fondų, ar privačių investuotojų, ar kitų šaltinių. Tuo tarpu dabar mes įvedinėjom kitą dalį, tu vadinuoja, pigesnių pinigų dozę, nes mes matome, kad vis dėlto mūsų partnerių alternatyvių skolintojų pritraukiamos lėšos yra gan brangios. Ir kai jie skolina verslui tas pačių pritrauktas lėšas, paskolų palūkanos būna ir 12, ir 15,
ir
20% kartais. Tai, apskritai, Invegos misija yra ieškoti kelių, kaip suteikti verslui kuo geresnės finansavimo sąlygas, todėl ir šitoj vietoj pasižiūrėjom ir radom būdą, kaip verslui pagerinti sąlygas, pasinaudojant esamą alternatyvų skolintojų infrastruktūrą, prieimų prie klientų ir mokėjimų įvertinti riziką.
Bet kyla tada toks natūralus klausimas, kodėl būtent teikiant šitas paskolas dalyvauja ne bankinio sektoriaus įmonės, kuris kaip užsiminėt, kad na, šitie alternatyvūs finansuotojai visuomet skolina brangiau negu bankai, kodėl nebuvo galima pasirinkti į partnerius bankus?
Na, turbūt yra kelios priežastys, bet viena tokia akivaizdi priežastis, kad na, bankai, ypač didieji bankai, šiuo metu jie gauna pinigus už nulį arba dar mažiau, už neigiamas palūkanas, tai jiems na, pinigų kainos klausimas nėra aktualus. Reiškia, kita priežastis yra ta, kad na, Invegos tikslas nėra vienintelis tiesiog įlieti pinigų į verslą, į ekonomiką. Invegos tikslai paprastai eina kartu ir antrasis jų yra vystyti tam tikrus verslo finansavimo sektorius. Tai mes tikrai daug darbų esam padarę rizikos kapitalo fondų sektoriuje ir kituose sektoriuose alternatyviuose, ne kredito institucijų. Ir dabar manome, kad na, yra laikas ir gera proga padėti vystytis, duoti impulsą vystytis būtent alternatyviam skolinimui.
Kokia šiuo metu yra to nebankinio alternatyvaus finansavimo rinka Lietuvoje?
Na, tiksliai skaičių pasakyti negaliu, bet galiu tvirtai sakyti, kad yra per maža.
Kodėl taip sakot?
Na, dažnai girdime, ypač ir smulkaus ir vidutinio verslo, kad na, sunku gauti finansavimą, ypač pradedant verslą įmonėms iki 2 ar net iki 3 metų. Paslaugų sektoriuje dirbančioms įmonėms, kurios paprastai dėl savo veiklos specifikos na, neturi turto, neturi užstato paskoloms. Tai, na, ir žinome taip pat, kad kredito įstaigų koncentracija Lietuvoje yra viena didžiausia Europos Sąjungoje. Tai turbūt tos priežastys ir sako, kad kredito institucijose ne taip lengva ir ne taip paprasta verslui gauti paskolas, dėl to ypač svarbu yra vystyti arba turėti šalyje tos alternatyvus skolinimo ar finansavimo instrumentus ir kanalus. Tai, na, iš kitos pusės šiai dienai žinome, kad vis dėlto liūto dalis skolinimo eina per kredito institucijas. Ir turėtų atsirasti arba išsivystyti, reiškia, kiti kanalai, kiti skolintai, kitos institucijos, kad verslas turėtų na, galimybę rinktis.
Kiek alternatyvaus finansavimo įmonių dalyvauja teikiant šitas būtent paskolas verslui? Daug sutiko dalyvauti taip priemonė?
Berods 6 ar 7. Jų sąrašą visada galima rasti Invegos internetinėme puslapyje ir jis yra gyvas, nuolat pildosi, tai siūlau pasidomėti tenai.
Ar turite kokių nors na, praktinių patarimų verslui, į ką atkreipti dėmesį renkantis tą finansų tarpininką, per kurį imti paskolą?
Na, reikia pabrėžti, kad šitie alternatyvų skolintai nėra prižiūrimi Lietuvos banko, kaip pavyzdžiui bankai ar kredito įstaigos ar investicijų fondai. Tai tą reikia turėti omenyje. Iš kitos pusės, na, be abejo, visada yra visokių rizikų, bet mes pasirašome sutartis tik su tais tarpininkais, kurie na, praeina mūsų užsidėtą filtrą. Mes patikriname tam tikrus kriterijus, finansinį tvarumą, kapitalą ir eilę kitų kriterijų, kad na, būtumėm tikri, kad finansų tarpininkas yra atitinkamo patikimumo lygio. Va. O pačiam verslui pasiruošti, tai reikia tiesiog kaip ir ruošiantis bet kokią paskolą imti. Tai na, turėti savo finansinės ataskaitas, turėti verslo planą, gebėti įrodyti, kad paskola bus panaudota prasmingai, kad gebėti parodyti, iš ko jinai bus grąžinta ir panašiai.
Na, kiek žinau, bankai dabar pakankamai sugriežino tų paskolų teikimą. Ar galima tikėtis, kad kreipiantis į šitos alternatyvius finansuotojus bus galima, na, kur kas paprasčiau gauti tą paskolą verslui?
Na, tai tikrai alternatyvų skolintai yra lankstesni, greitesni ir ta jau įrodė savo darbų. Iš kitos pusės, kaip minėjau, jie prisijima visą skolinimo riziką. Tai, na, jie irgi nereikia manyti, kad duos paskolas bet kuriam besikreipiančiam, nežiūrėdami į įmonės ar projekto rizikingumą. Tai tikrai tas bus vertinama.
Papasakokit plačiau, na, kaip apskritai valstybė dalyvauja teikiant šitas paskolas alternatyva, koks čia jos indėlis yra?
Tai valstybė atrenka, nusistato kriterijus, kaip minėjau, ir tos patikimumo kriterijus ir kitus, ir atrenka galimus partnerius, šiuo atveju alternatyvius skolintojus. Tada yra pasirašomos sutartys ir sutariamos sąlygos, kuriomis bus bendradarbiaujama. Alternatyvus skolintojai įsipareigoja laikytis tos priemonės, reiškia visų sąlygų ir kriterijų. Ir jau tada pasirašius sutartį su mumis, skolintojas gali skelbtis, reklamuotis ir siūlyti klientams šitas paskolas. Na ir, kaip minėjau, kažkada tai tos lėšos bus išskolintos ir kažkada jos baigsis, na, tada be abejo nutrūks ir tos priemonės teikimas verslo.
Kodėl apskritai valstybė šiuo atveju Invega dalyvauja finansavimo rinkoje, na, konstruoja tam tikras finansinės priemonės verslui?
Na, Invegos kaip nacionalinės plėtros įstaigos misija yra padėti verslui gauti finansavimą ten, kur finansavimo laisvoji rinka negali suteikti, arba laisvoji rinka suteikia, sakykime, grubiai tariant, per brangiai ar labai, labai nepalankiamis sąlygomis. Tai ir tikrai Lietuva ne vienintelė šalis, praktiškai visos Europos Sąjungos šalis ir ne tik Europos Sąjungos turi tokias įstaigas kaip mes, kurios rūpinasi finansavimo sąlygų gerinimu Lietuvoje. Tai pastovi yra stebimos finansų rinkos, finansavimo rinkos ir žiūrima, reiškia, kokios galimybės verslas turi arba neturi. Ir tam stebėjimui, atliekiami specialūs tyrimai yra, vadinami iš ankstinio vertinimo tyrimai, kurie būtent nustato tuos, kur yra tas poreikis, kokiuose produktuose, reiškia, kokiems potencialiems klientams. Ir vadovaujantis tais tyrimais, tada yra formuojami finansiniai instrumentai, skirti būtent konkrečioms, kaip čia, problemoms arba nepakankamumams spręsti.
Kodėl didžioji dalis priemonių, kur teikiama valstybės pagalba, ten pažymima yra, kad tos priemonės teikiamos tik sunkumų, neteikiamos sunkumų patiriamoms įmonėms. Kodėl yra tokia nuostata, jog atrodo, kad kaip tik reikėtų pagalbos tiems, kam dabar sunku yra?
Labai geras klausimas ir labai aktuali tema ir ypač pirmojo karantino metu buvo daug ir spaudoje rašoma apie tai. Ir čia pirmiausia reikia susitarti dėl sąvokų. Lietuva šioje srityje nėra laisva, čia yra vadovaujamas Europos Sąjungos teise ir reikia jos laikytis. O principas yra labai paprastas, kad Europos Sąjungos konkurencijos teisė sako, kad neverta arba nevertėtų remti tų įmonių, kurios ilgą laiką dirba nepelningai, kurios yra suvalgiusios pusę ir daugiau savo įstatinio kapitalo, nes tai indikuoja, kad galbūt jos netinkamai valdomos arba tas verslas negyvybingas ir panašiai. Atvirkščiai, reikia remti tas įmonės, kurios turi perspektyvų, kurios gali gyventi ir išgyventi ir įveikti reiškia kažkokius tai laikinus sunkumus. Ir čia svarbu pabrėžti, kad tas sunkumų vertinamas yra atliekamas 19 metų pabaigai, kai jokio COVID-o ir karantino dar nebuvo. Reiškia, normaliam gyvenime įmonė turėjo būti, sakykime, tvarių finansų. Ir dabar, tarkim, kad ir dabar gruodį teikiant paramą, yra žiūrima ne visos karantino ir COVID-o pasekmės, o vertinama įmonė 19 metų pabaigai.
Kalbant apie pandeminę situaciją, kur jūs užsiminėt, verslas dažnai skundžiasi, kad tie procesai laukiant pagalbos vyksta per lėtai, yra daug biurokratijos ir perteklinių reikalavimų. Na, ar neįmanoma pagreitinti visų šitų procesų, kad nereikėtų šitiek laukti pagalbos verslui?
Suprantama, kad kai yra paskelbiama kokia nors pagalbos programa, tai žmogiška yra norėti gauti tą paramą šiandien rytoj ir paspaudus galbūt 3 mygtukus kompiuteryje. Tai būtų idealu, tačiau dažniausiai tai nėra įmanoma. Procesai iš tikrųjų labai priklauso nuo to, kokia priemonė, kokios sukuriamos priemonės, kiek jų ir kokios sąlygos toms priemonėms nustatomos. Tai čia reikia pripažinti, kad na, pavasarį Invega gavo taip dalį savo nebūdingos veiklos. Mes, jeigu prekybos terminai išnekant, iš didmenininko staiga tapo mažmenininku per vieną naktį, kai reikėjo vat, konkrečiai tiesiogiai klientams, be tarpininkų, be finansinių partnerių, reikia teikti didelius kiekius ir didelės apimtis paramos. Vėlgi labai priklauso nuo priemonės. Tai vienos priemonės, kurios yra skirtos, tarkim, nu, plačiosioms masėms, pavadinkim, be didelių kriterijų, be kažkokio segmentavimo, nu, tai tada ten, aišku, nėra ką tikrinti. Labai, labai greitai vyksta procesas ir labai paprastai. Kitos priemonės, kurios nutaikytos į konkretų segmentą verslo ar į konkretų sektorių, jos tada apstatomos tam tikrais kriterijais, kaip įsitikinti, kad na, įmonė yra iš to sektoriaus, kad jinai yra nukentėjusi ir panašiai ir panašiai. Ir tai tada sukuria na, tikrai daug tų vertinimo kriterijų, kas tikrai yra nepalanku.
Jau yra prasidėjusi antroji pandemijos banga, tačiau na, teko man skaityti internete tokių pasisakymų, kad verslas dar nesulaukė pagalbos nuo pirmos pandemijos bangos pradžios ir, na, kaip sakoma, kad teikia paraiškas po 8 kartus ir vis tiek nieko nesulaukė ir kartais net kliūtimi tampa ne vietoje padėtas kablelis. Na, kiek tiesos tame gali būti, jeigu ne vietoje padėti kablelį ar apskritai gali paraiškas jūsų sistemoje pasimesti?
Na, visų pirma, gal pradėkim nuo to, kad visada būna kažkokių tai kliuvinių, tačiau šiai dienai jau virš 16 tūkstančių įmonių gavo vienokią ar kitokią pagalbą vien iš Invegos. Aš nekalbu apie kitas institucijos, kurios taip pat įvairiais būdais teikia pagalbą. Tai, kaip minėjau, reiškia, jeigu yra na, santykinai daug tų sąlygų, reiškia, konkrečioje priemonėje, tai daug reikia atlikti ir tikrinimų. Ir, na, siekis yra, kiek įmanoma, viską automatizuoti, susisiekti su kitais valstybės registrais, kaip mokesčių inspekcija, sodra, registrų centras, ir iš jų gauti informaciją. Ir, na, dėja, bet įsitikinome, kad na, ne visada ta informacija pateikta verslininkų registrų centrui ar mokesčių inspekcija yra, na, tiksli, išsami ir panašiai. Ir dėl to kartais ir kyla tokių dalykų, kad, na, žinau, sąskaitos faktūros numeris pateiktas mums verslininko ir verslininko pateiktas mokesčių inspekcijoje nesutampa. Tai tokių atvejų pasitaiko.
Ar galima jau prognozuoti, na, kokios pagalbos, kokios paramos verslas gali tikėtis antrosios pandemijos metu?
Na, kaip visi girdėjot, vyriausybė ne kartą svarstė kriterijus ir patvirtino kriterijus antros bangos paramos teikimui. Tačiau, kaip žinia, turime tokią, nu, turbūt neįprastai ir nepalankų laikotarpį tarpuvaldį, kai vieni jau nesprendžia, kiti dar nesprendžia. Ir šiuo atveju, na, mes kaip Invega dar nelabai žinom, nei kiek lėšų bus skirta kokioms priemonėms, nei kokie tie detalesni kriterijai būtų norima nustatyti juos. Tai, na, sunku kažką pasakyti. Galiu tik tai, na, pakartoti tai, ką esama valdžia yra nekartą deklaravusi, kad norėtų koncentruotis į dvi priemonės, nedaryti daug, kaip buvo pavasarį, tai yra subsidijos ir paskolos.
Ar šitos priemonės pasiteisino?
Tai nežinia, kaip jos pasiteisins, bet na, iš mūsų, kaip priemonių vykdytojo pusės, tai yra džiugu, kad yra nedaug priemonių, dvi priemonės. Tai reiškia, kad ir verslui bus aiškiau, ir toms institucijoms, kurios dalins tą paramą, bus na, paprasčiau.
Ir bus galim greičiau galbūt gauti tą paramą.
Labai tikimės.
Na, rezumuojant, ką galite patarti verslui ieškančiam finansavimo šiais sudėtingais laikais? Ką patartume dabar?
Tai gal keletas tokių labai paprastų punktų, kad pirmiausia reikia gerai suprasti savo poreikius, ko verslui reikia, ar reikia, nes bet koks finansavimas, nu, ne bet koks, aišku, yra valstybės teikiama dalis subsidijų, bet jeigu kalbėt apie kitokį finansavimą, tai nu, ar tai paskolas, ar kokias kitokias investicijas, tai yra įsipareigojimas, jį reikės gražinti, tai reikia įsivertinti kiek ir kokių lėšų ir kiek jų reikia. Tada pasidomėti, nu, kur jas galima gauti, pasidomėti valstybės pagalbos galimybėmis, ta prasme, vat, Invega ir kitos institucijos, kokias teikia finansavimo galimybės. Na ir nebijoti kreiptis nei į vieną, galbūt nei į du ir net nei į tris, reiškia, tarpininkus ar finansuotojus, nes tų priemonių yra nemažai. Jos skiriasi savo konstrukcija, savo rizikos lygių ir jeigu, sakykime, vienoje priemonėje, na, jums bus pasakyta ne, tai nereiškia, kad, reiškia, jūsų įmonė ar jūsų projektas netiks kitai priemonėje ar kitam finansuotojui.
Ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai pataria dalyvavo Invega vadovas Kęstutis Motiejūnas. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai pataria remia UAB Investicijų ir verslo garantijos. Invega.